Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai. Tai laidų ciklas, skirtas labiau pažinti, branginti ir tinkamai švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Šiame laidų cikle keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas, ir kviečiu jūs keliauti drauge. Norėdami šitaip svarbų sakramentą, atgailos sakramentą geriau pažinti, mes kartu šio ciklo laidų metu kartu svarstome, gilinamės, stengiamės labiau pažinti kitas labai svarbias šio sakramento pažinimui temas. Tai būtent blogio tema, blogis, nuodėmė, atsivertimas ir atgaila. Ir galiausiai šį ciklą vainikuos mūsų svarstymas, kuris skirtas atgailos sakramentui, tiek žvelgsime tokio Biblijos perspektyvoje, šventų rašto perspektyvoje, bažnyčios mokymo, liesime visus svarbius aktualius klausimus švenčiant šį sakramentą, tiek iš kunigo nuodėmklausio arba kitai vadinamo konfesarijaus perspektyvos, tiek kalbėsime apie penitentą, taigi kiekvieną krikščionį, kataliką, kuris švenčia šį atgailos sakramentą, tiek kalbėsime apie nuodėmių išpažinimą, pasirengimą išpažinčiai, na ir visus kitus aktualius klausimus. Toliau keliaudami, šiandien mes tęsime mūsų svarstymą, analizuodami bažnyčios mokymą ir teologiją skirtą nuodėmiai. Nuodėmė kaip didžiulė žala žmogui, kaip Dievo įžeidimas, kaip kartu tai, kas mažina žmogui galimybę būti žmogumi, kas apkartina gyvenimą, kas atima džiaugsmą, kas kartu yra to tariamo gėrio pasirinkimas ir kartu tai, kas, kalbant apie sunkias nuodėmes, kas padaro didžiausią žalą, būtent atskiria nuo Dievo meilės ir gali atskirti nuo Dievo meilės amžinai. Taigi nuodėmė, sunki nuodėmė yra didelė grėsmė, yra didelis pavojus ir visuomet, kalbėdami apie nuodėmę, mes girdime evangelinį nuolatinį Jėzaus kvietimą, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Taigi, kada kalbame mes apie nuodėmę, bet kada, ne tik čia šių laidų metu, mes turime girdėti visuomet Jėzaus kvietimą, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Kaip sakėme laidų pabaigoje, žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, Dievas žmogų visada myli, nes žmogų sukūrė amžinai laimiai. Jeigu žmogus nebūtų sukurtas amžinai laimiai, žmogaus iš viso nebūtų, mes nebūtume atėję į šitą pasaulį, jeigu nebūtume skirti dangui. Jeigu mes gimėme, jeigu gyvename, reiškia, mes esame sukurti dangui. Ir Dievui labai rūpi, kad mes, paprastai kalbant, nukeliautume, kad mes tikrai patirtume čia žemėje Dievo meilę, matytume, kaip jis mumis rūpinasi, kaip mus myli, kaip mes esame brangus, kad jis yra kartu su mumis mūsų kovoje prieš nuodėmę, nes pirmųjų žmonių nuodėmės ir žmonių nuodėmės, mūsų nuodėmės yra ta pati pagrindinė ir svarbiausia kliūtis tiek kelioniai čia ir dabar su Dievu per šitą gyvenimą, tiek savaime suprantama ir nukeliauti į tą amžiną, niekada nesibaigiantį susitikimą su Dievu. Ir viešpats visuomet šios kelionės metu yra tas gerasis ganytojas, tas gailestingasis tėvas, tas viešpats, kuris mus brangina ir myli, dėl mūsų jis atėjo ir mirė ant kryžiaus, tam, kad prisikėlimu padovanotų mums niekada nesibaigiančią draugystę, gyvenimą su Dievu. Tai būtent šitoje perspektyvoje mes ir keliaujame viso laidų ciklo metu. Šitoje perspektyvoje mes kalbame apie blogį, apie nuodėmę, apie atgailą, apie atsivertimą žmogaus ir tik šitoje perspektyvoje mes kartu kalbėsime ir apie atgailos sakramentą. Tie kontekstiniai dalykai mums yra labai svarbus. Bažnyčios tradicija, bažnyčios kartu mokymas, kalba remdamiesi šventųjų raštu apie įvairias nuodėmes ir kai kurias iš jų išskiria, kurias pavadina, kad tos nuodėmes šaukėsi dangaus keršto. Na, tokia formuluotė šventajame rašte yra neatsitiktinė, tai reiškia, jog na, tai yra ypatingai tokios nuodėmės, kurios na, meta iššūkį Dievo kūrinyje, žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Yra išskirtinė neteisybė, yra išskirtinė žala, yra išskirtinis blogis. Žinoma, šventasis raštas čia nepateikė kokio nuo sisteminio tokio mokymo, sisteminio nuodėmių įvardyjimo. Ne, tai leidžia mums gyvenimiškai labai suprasti, kad tokio tipo ir panašios nuodėmės ir labai baisios, labai sudėtingos ir kartu labai žalingos. Tai ir tai būtų, na, nekalto žmogaus nužudymas, ar tai būtų kaip išrinktosios tautos engimas Egipte, ar tai našlių, našlaičių engimas, ar tai skriauda daroma samdiniui, bet tai atveria daug platesnį akiratį, suprantant, kad kai kurios nuodėmės, kurios ypatingai yra pažeidžiančios Dievo meilę, metančios kaip blogis iššūkį pačiam Dievui, jos šventajame rašte yra taip vadinamos, kaip dangaus keršto šaukiančios nuodėmės ir kur ypatingai žmogus turi būti tikrai, na, atkreipęs į tai dėmesį, nes tai tiesiog, na, sakytume, pakelta ranka prieš patį kūrėją. Žmogus niekuomet nėra atskiras pasaulis, visuomet yra žmogaus gyvenimas, kaip ir pats žmogus turi tą socialinę dimensiją, bendrumo charakterį, viskas šitame pasaulyje taip pat yra labai susiję, esame Dievo sukurto pasaulio kartu integrali dalis su visa kūrinyje, taip ir žmogaus nuodėmės nėra izoliuoti veiksmai, žmogus nuodėmė arba prisideda prie visuomenės gėrio, bendro moralinio gėrio kūrimo arba įžlugdo. Žinoma, kadangi nuodėmė turi, na, tas pagrindinės tris dimensijas, taigi kiekviena nuodėmė be išimties, nesvarbu kokia jinai būtų, sunkia nuodėmė žmogus nusideda Dievui, sau ir artimui. Nuodėmė nusideda Dievui, sau ir artimui. Žinoma, Dievui žmogus nusidėdamas, na, taip sakytume, kalbant žmogaus kalba, žalos Dievui nepadaro, nes Dievas yra Dievas, bet kita prasme, reiškia, žmogus sugriauna tą meilės santykį su Dievu, kuriuo Dievas žmogų myli. Jį atmeta, tuo būdu įžeidžia Dievą. Žinoma, kai kada matoma sunkios nuodėmės, na, viena arba dvi dimensijos, sakykime, žmogus matoma, kad jis pakenkė sau, padarė žalą kitam, tai gal labiau pastebime, bet ta pagrindinė ir giliausia nuodėmės dimensija yra kiekviena nuodėmė, žmogus įžeidžia Dievą, nes visos kūrinijos, kito žmogaus, o taip pat ir to paties žmogaus, kūrėjas yra Dievas, kuris myli. Ir kuris yra skyręs pilnatvę pačiame Dieve. Yra kai kurios nuodėmės, kuriomis žmogus gali prisidėti prie kito žmogaus nuodėmių arba jose dalyvauti. Tai pavyzdžiui, žmogus yra kaltas kartu su kitais arba dėl kitų žmonių nuodėmių, kada noriai tuose veiksmuose dalyvauja. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbėtume, kuris laisvai, sąmoningai sutikdamas. Pavyzdžiui, aborto nuodėmė yra nuodėmė prie žmogaus gyvybę, taigi visi tie asmenys, kurie kokiu nors būdu įtakoja aborto darymą, jį atlieka, liepia, daro spaudimą, pritaria, pagiria ar įtakoja kokiu nors kitokiu būdu, jie yra vienodai atsakingi už šią nuodėmę. Taigi jie dalyvauja toje nuodėmėje, jeigu jų veikimas yra pasiekmingas. Sakykime, ar tai būtų patarimas, daromas spaudimas, nurodymas, paliepimas, konkretūs veiksmai, kurie įtakoja, kurie yra lemiantys, kurie yra reikšmingi, kad tai įvyktų. Jeigu, na, kažkas irgi įtakoja, kalba, bet jie nėra pasiekmingi, vis tiek tokie veiksmai yra nuodėmingi ir pakaltinami. Taip pat žmogus gali prisidėti prie kito žmogaus nuodėmių, įsakydamas, patardamas, girdamas, pateisindamas, vienokiais ar kitokiais būdais sudarydamas sąlygas, progas ir panašiai. Taip pat galima nusidėti neužkertant kelio sunkioms nuodėmėms, jas toleruojant arba pritariant, giriant, pateisinant, na, kažkokiu tai būdu išryškinant, kad tai yra visiškai normalu, čia nieko blogo ir panašiai. Taigi pataikaujant, pritariant, neužkertant kelio, taip pat gali nusidėti ypatingai, jeigu tai padaryti yra pareiga. Tiesioginė pareiga, ar tai būtų, sakykime, tėvai, ar tai būtų ugdytojai, arba tie asmenys, kurie yra atsakingi. Bažnyčios mokymas katekizme numeris 1869 taip pat sako, kad nuodėmė daro žmonės bendrininkais, leidžia įsigalėti žmonių geiduliams, smurtui ir neteisybei. Nuodėmės atveda visuomenę į tokią būklę, kur sukuria joje tokias institucijas, kurios prieštarauja Dievo gerumui. Nuodėmės struktūros yra asmeninių nuodėmių išraiška ir vaisius. Savo aukas jos taip pat įtraukia į blogus darbus. Analoginė prasme jos tampa socialinė nuodėmė. Taigi nuodėmės struktūros, kur bažnyčios teologija, bažnyčios mokymo apie tai senai yra kalbama, kad dar sukuriamos tokios struktūros, sistemos, kurios tiesiog kausto žmonės, žmonėmis manipuliuojama, žmonės valdomi, žmonės įtakojami, kuomet, na, priimami tam tikri įstatymai, kurie tam tikrą struktūrą tiesiog padaro būtiną, privalomą ir tuomet, na, žmogus neturi tiesiog galimybės turbūt elgtis kitaip, nes jis jau ir tampa tų nuodėmės struktūrų auka. Reikia pasakyti, kad kiekviena sunki nuodėmė, bendrai nuodėmė, kaip tokia, turi savo strategiją. Ja, mes jau apčiuopiame, girdime, matome, skaitydami šventajame rašte, aprašant pirmųjų žmonių nuodėmę. Taigi, tas gundytojas į žmogų kreipiasi jį gundydamas, gundydamas nusidėti. Gundydamas gerų dalykų, tiesiog pirmiausiai klastingai užklausia, ar Dievas iš tikrųjų apribojo žmogaus Edene galimybes, neleidžia jam niekuo naudotis, skinti, na, simbolio kalba kalbant tuos rojaus vaisius. Žmonės atsako, kad ne, priešingai, Dievas viską leido, išskyrus tik nuo vieno vienintelio medžio. Tuomet gundytojas klastingai sako, kad ne, jokių būdų jums nieko neatsitiks, jūs tikrai nemirsite, kai jūs paragausite, užvalgysite, jūs tapsite kaip Dievas ir panašiai. Taigi pagunda prieš kiekvieną nuodėmę, natūralu, jog žmogus patiria tam tikrą savo prigimtyje gundimą, kuris kyla iš tos pirmosios žmonių nuodėmės, kuris kartu yra įtakojamas ir žmogaus asmeninio nuodėmingumo, ir kovoti su pagunda reiškia jau pradžioje užkirsti jai kelią. Tol, kol žmogus nepritarė pagundai sąmoningai, tos pagundos gali būti kartais didesnės, kartais mažesnės, čia labai priklauso nuo žmogaus, nuo jo religinio gyvenimo, nuo jo patirties kovojant prieš nuodėmę ir blogį. Tos nuodėmės gali būti intensyvios, gali būti mažiau intensyvios, jos gali riesti vieną sritį, kitą sritį, keletą sričių. Na ir dar priklauso nuo ir kitų žmogaus savybių, kaip žmogui sekasi kovoti. Žmogaus valia yra labai reikšminga. Kalbant apie žmogaus moralinę atsakomybę, jeigu žmogus esant pagundai kovoja prieš ją, meldžiasi, ieško dvasinių priemonių, stengiasi atmesti, net jeigu jis ir nusidėtų, jo moralinė situacija yra daug geresnė ir jo pakaltinamumas kai kuriais atvejais gali būti daug mažesnis, negu kai žmogus pats ieško nuodėmės, lengvai sutinka su pagunda, jos neatmeta ir nekovoja. Kuo greičiau žmogui pavyksta atmesti tą pagundą, to kova dažniausiai būna sėkmingesnė. Tai labaigi yra svarbu žmogui dėti pastangas, kovoti prieš pagundą, ją atmesti, neįsileisti, kaip rojuje pirmieji žmonės į tokią gilę ir klampę diskusiją, kurios tikslas iš tikrųjų yra visuomet nulemtas, nes pagunda visuomet žmogų siekia suklaidinti, pristatant tariamą gėrį kaip tikrai tikrą gėrį ir tuo būdu uždarant tuos kelius, kad žmogus nepritartų nuodėmiai. Manyti žmogui, kad jis yra labai stiprus, kad jis gali atsilaikyti, kad jis iš tikrųjų galės pergudrauti piktai, tikrai būtų rizikinga. Gali kartais būti situacijų, kada būtent tokiu būdu sukuriama klaidinga iliuzinė supratimas, kad žmogus čia jam nieko nereiškia, čia jis tikrai taip nepadarys, tai ne kiti. Na, tai čia reikėtų taip atsargiai, dažnai įvyksta priešingai, kada kartais labai lengvai ir greitai matomos kitų nuodėmės ir labai skubama dažnai jas pasmerkti, tai čia toks turėtų nuskambėti žmogui skambutis, kad gali ir jam pačiam taip atsitikti. Evangelija labai atkreipė dėmesį, neskubėti teisti, neskubėti smerkti žmogaus. Taip, teologija vienareikšmiai įvardina, kad nuodėmė yra blogis ir jokių būdų jinai nepateisima ir netoleruojama. Tačiau jie kreipia dėmesį į tai, kad tas žmogus, kuris yra nusidėjęs, yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir todėl kelias, kuris yra bažnyčios mokymo, teologijos, būtent melstis už tą žmogų, melstis prašant atsivertimo, prašant pagalbos pagundų metu, o pagunda gali žmogui apsukti galvą puikybę, kada žmogus galvos, kad aš tai tikrai ne, jokių būdų, tik tai čia kiti, aš toks stiprios valios esu ir niekuomet taip neatsitiks. Taigi, visuomet reikia turėti mintį ir daugelį šventojo rašto vietų, kada net Jėzui artėjant paskutinės vakarienės metu apaštalas Petras sakė, viešpatie, jokių būdų, čia visi kiti gali tave kažkaip išduoti, nebūt, aš tai tikrai ne, jeigu reikės, aš už tave galvą būsiu pasiryžęs atiduoti. Žmogus turi vertinti save tikrai kukliai, prašyti Dievo malonės, pasitikėti pirmiausiai Dievu, taip tikėti savo pastangomis, jas dėti ir kitas dalykas neskubėti kito teisti. Tai nereiškia, jeigu neteisiu kito žmogaus, tai nereiškia, kad pritariu jo daromai nuodėmiai blogiui, tai reiškia, kad kreipiu dėmesį visai kitą dalyką. Už tą žmogų nuoširdžiai meldžiuosi. Ta žmogus yra man brangus kaip krikščionis, kaip brolis, kaip taip pat kaip ir aš, skirtas amžinam gyvenimui. Net jeigu jis ir daro blogį, aš tikrai trokštu, kad ta žmogus pažintų Dievo meilę, kad pažintų, kaip jį Dievas myli. Trokštu, kad jis patektų į dangų. Trokštu, kad jis pažintų Dievo malonę. Trokštu, kad jis atsiverstų. Ir šitam kontekste matau save kaip bendruomenės narį, kaip brolį seserį, kaip kitą, kuriam aš privalau padėti, kur aš privalau melstis ir už tai labai prasminga yra bažnyčios malda už nusidėlius, ta mintimi, jog tai yra tikėjimo brolis ir sesuo, žmogus, kur taip pat tam žmogui Dievas yra skyręs amžinai gyvenimą. Aš negaliu būti abejingas, aš turiu prisidėti kartu su kitais, negaliu laikyti save kokiu išskirtingu, nes gelbsti Dievas, gelbsčiu aš savo malda, savo atsidavimu Dievo valiai. Gelbėtojas yra Viešpas. Mano misija padaryti, kaip ir kiekvieno žmogaus, padaryti tai, ką galiu kaip brolis, kaip Jėzaus kančios kelyje, kad ir priverstas kirienietis panešėjo Jėzaus kryžių. Veronika nušluostė Jėzui veidą iš meilės. Veronika nušluostydama veidą, na, jokių būdų nepakeitė kokiu kitų būdų Jėzaus atpirkimo misijos, Jėzus mirė ant kryžiaus. Bet jinai nušluostė Jėzui veidą. Ir todėl mūsų kartu ta bendra sutikėjimu plaukianti atsakomybė, kad gelbėtojas visų yra Viešpats, leidžia kitą brolį, seserį kartu traktuoti su pagarba ir matyti tai, kad jį Dievas myli. Va štai tokia kiekvieno krikščionio pozicija, kuri yra labai svarbi. Žinoma, su meilė, su pagarba, tie, kurie turi pareigas arba šiaip krikščionis, turi tą žmogų, kuris klysta pareigą atkreipti jo dėmesį, paliudyti Dievo meilę, kad jį Dievas myli. Jokių būdų tas dėmesio atkreipimas negali būti daromas kažkaip iš aukšto, su tokiu supratimu, kad na, čia aš teisus, o kitą galiu kažkaip tai na, pamokyti, pabarti. Žinoma, kitas žmogus gali nepaklausyti, gali neišgirst, bet visuomet tik su meile, su kantrybe, su gerumu, tiesiog paliudyti Dievo meilę tam žmogui. Kaip paprastai, paprastai žodžiais, paprastu nuoširdumu, aš manau, kad visuomet žmogus jaučia, kaip kalbama, kas sakoma, ne tik tai, na, ta tiesa, bet ir kaip tai daroma, kiek iš tikrųjų yra to paprasto žmogiško gerumo ir geranoriškumo. Net jeigu negalime turėti taip pat iliuzijos, kad visuomet tas artimas žmogus tą priims, išgirs. Ir ne visuomet turėtume taip pat manyti, kad mes visuomet turime turėti kažkokią tai pareigą ir būtinai mes visuomet įteisus, bet jeigu tikrai esame Dievo Evangelijos šviesoji tikri, kad reikia atkreipti dėmesį su pagarba tam žmogui, mes turime tą padaryti, kartu išreikšdami ir tai, kad žmogus jaustų, jog mes jį gerbėme, mes jį vertiname ir tiesiog broliška meilė mus kviečia kalbėti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į laidą tikėjimo vartų kelionėje. Laidų ciklo metu kalbame apie atgailos sakramentą, tai laidų ciklas, labiau pažinti šį mums tai brangų reikalingą sakramentą, atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Kelionėje kartu esu su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Taigi, pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie nuodėmę. Apie nuodėmę kalbėjome ir anksčiau dviejose laidose, kadangi tai yra labai plati tema, pateikdami tiek dieviškojo apreiškimo, ypatingai šventojo rašto mokymą, tiek bažnyčios mokymą ir teologiją. Kalbėjome taip pat apie nuodėmę įvairiais aspektais, apie pagundą, apie kartu mūsų pareigą, vadovaujantis Dievo meilio žmogui, mūsų žmogišką solidarumą, padėti žmogui atpažinti Dievo meilę, pakilti kartu iš nuodėmės, padrasinti priimti atgailos sakramentą, išvesti, kartu džiaugtis tą Dievo meilės dovaną. Mūsų prigimtyje, nežiūrint tai, kad yra pirmųjų žmonių ir mūsų nuodėmių sužeista, mes girdime įrašytą, nesunaikinamą ir ko gero labiausiai savo autentiškumą išsaugojusi sąžinės balsą. Mes tai vadiname sąžinę. Na, žmonės, kada mato kažkokį tai blogą elgesį, sako, nu va žmogus be sąžinės, visiškai be sąžinės, nu kaip taip galima daryti. Tai tiesiog natūralus žmonių nusistebėjimas, kada, na, žmogus nepaiso savo vidinio sąžinės balso. Sąžinė labai svarbi ir būtent antrasis Vatikano susirinkimas pastoracinėje konstitucijoje Gaudium et Spes 16 paragrafe sako: savo sąmonės gelmėse žmogus aptinka įstatymą, kurio nėra pats sau davęs, bet kurio privalo klausyti. Visada raginas mylėti ir daryti gerą, bet vengti blogą, balsas reikalui esant suskamba širdies klausai. Tai daryk ir to venk. Ta žmogus turi savo širdyje Dievo įrašytą įstatymą. Sąžinė yra slapčiausias žmogaus branduolys ir šventovė, kurioje jis esti viena su Dievu, kalbančiu jo viduje. Taip antrasis Vatikano susirinkimas, galima sakyti, tiesiog susistemina visą ankstyvesnį bažnyčios mokymą ir kartu bažnyčios teologiją, teologiją bendrai, kalbant apie sąžinę. Kiekvienas iš mūsų turime galią, Dievo balsą, kurią vadiname sąžinę, ir sąžinė žmogų saugoja, sąžinė perspėja. Tai tarytume kompaso kryptis, kuri rodo vieną kryptimį į Dievą. Prieš veiksmą į žmogų perspėja nedaryti to, veiksmui įvykus ji arba giria, arba peikia. Sąžinė tai nėra intelekto refleksija, kada žmogus išanalizavęs, svarstęs ilgai nutarė, supranta, kad tai moraliai gera arba moraliai bloga. Ne, sąžinė yra spontaniškas, tai reiškia, mumise prabyla, mūsų širdyje prabyla paties Dievo balsas. Žinoma, apie sąžinės kilmę antropologinė prasme čia būtų visiškai įdomi ir kartu atskira diskusija, bet galiausiai mes galime sakyti, jog žmogų sukūrė Dievas, žmogaus natūra, žmogaus prigimtį yra sukūręs Dievas, todėl ir sąžinė yra žmogaus prigimtyje, žmogaus prigimties dalis. Žmogaus viduje slypinti sąžinė reikiamų momentų liepia daryti gerą ir vengti blogą. Ir net iš to kyla toks, na, pagrindinis arba keli pagrindiniai, kai vėliau matysime ir šventajame rašte randami teiginiai, kad žmogus nedaryk kitam tai, ko nenori, kad tau kiti darytų. Jeigu žmogus daro blogą, reiškia, jisai sutinka, kad ir kiti taip su juo elgtųsi, taip jam darytų. O principas yra šios moralinio imperatyvo arba sąžinės aiškus. Nedaryk kitam tai, ko nenori, kad tau kiti darytų. Sąžinė žmogų įspėja, perspėja, bet žmogus gali jos neklausyti. Taigi sąžinė pirmiausia yra prieš veiksminė, prieš veiksmą ir vėliau jau po veiksmo. Poveiksminė vadinama sąžinė, kada nepriklausomai, kad žmogus gali save pateisinti, vienai par kitaip argumentuoti, save įtikinėti, kad gal čia nieko tokio, gal čia viskas neblogai, kad ir gal kiti taip daro. Sąžinė žmogui prikiša. Sąžinė gali iš tikrųjų labai skaudžiai žmogui kalbėti, ji yra, na, toks nepaperkamas arbitras. Žinoma, žmogus gali sąžinę iškreipti, sužaloti, nutildyti, net tam tikrą prasme sunaikinti. Bet visiškai sąžinės balsas yra nesunaikinamas, kadangi tai susiję su pačia žmogaus esme, su jo struktūra, su tuo paveikslu, nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir tai yra tam tikra tikrovė, kuria nesunaikinama. Ir todėl ir net dideliais nusikaltimais, jam iškreipus savo sąžinę, vis tiek sąžinė gali būti, jo kai kuriais momentais tikrai labai skaudžiai gali prabilti. Sąžinėje gali labai ilgai žmogų kankinti, tai gali net pasireikšti ir per sapnus gali tai žmogui neduoti ramybės, gali žmogų labai ilgai kankinti. Žinoma, žmogus gali to sąžinės balsą vienai par kitaip naikinti savyje, ją bandyti užmigdyti, ramintis vienai par kitaip. Net jeigu tai ir pavyktų, vis tiek kartėlis lieka, vis tiek yra viduje kažkas tokio širdyje, kas pasireiškia neramybę. Žmogus viduje yra neramus, nesijaučia laimingas. Ir čia nieko šiuo atveju nepadėtų net ir labai kompetentinga psichologo pagalba. Čia suprantama, kad psichologo pagalba eilė atveju yra labai svarbi, reikalinga, būtina kai kada, bet čia mes turime reikalą su nuodėme. Vienintelis dalykas, kas gali žmogui padėti, tai tik nuoširdi atgaila. Tik nuoširdi atgaila. Visos terapijos galutiniam rezultate situacija gali net dar pabloginti. Visi bandymai dar kartą kaip nors save nuraminti, įtikinti ir panašiai, gali dar jautriau viską prikelti. Todėl vienintelis kelias yra atgailos sakramentas, gera nuoširdi išpažintis, viską išpažįstant taip, kaip buvo, nieko neslepiant, atvira širdimi, viską atsiduodant į Dievo rankas. Ir tai vienintelis kelias, kito kelio tikrai nėra. Jeigu kitas kelias būtų, jis būtų be abejo bažnyčios pasiūlomas. Kito tiesiog kelio realiai neegzistuoja, nes tai reiškia sugrįžimą į santykį su Dievu, su mylinčiu Dievu. Ir žmogus, kuris tikrai turėtų nesąžinės išgyventų didelius priekaištus, kito kelio nėra. Pasitikėti, pažvelgti į Dievo meilę ir turėti nuolankumo, turėti drąsos, peržengti šitą kankinantį slenkstį, nesinešioti šituo papildomo svoriu. Na, kartais gali būti tas sąžinės priekaištai tokie sunkus, na, kaip koks tikrai viršsvoris. Kam žmogui nešiotis tuos dešimtis papildomų kilogramų, vargti ir kankintis, ir kai žmogus tikrai galėtų pilnaverčiai gyventi. Čia tai dar nėra, sakyčiau, bloga situacija, kada sąžinės priekaištai žmogų kankina. Blogesnė situacija yra tada, kada žmogus taip yra nutildę sąžinę, kad ji visiškai nekalba. Žmogus užmigdęs, nutildęs arba sunaikinęs tokiu būdu, jis gyvena ir toliau tokioj būklei, kuri jį ir toliau nužmogina, kur žmogus praranda save, praranda gyvenimą, praranda kitus žmones ir jam sąžinė nekalba. Tai taip pat, kai gal, na, analogija ne visuomet teisinga, kada, va, sakykime, žmogus nejaučia simptomatikos, sakykime, jam yra aukštas kraujospūdis, o jis to kraujospūdžio nejaučia. Tas, kuris jaučia kraujospūdį, blogą savijautą pasimatuoja, na, mato, kad didelis kraujospūdis, kreipiasi į medikus, medikai gydo. Bet jei žmogus nejaučia kraujospūdžio, jis tiesiog nežino, o tas kraujospūdis yra labai aukštas ir gali įvykti, na, nelaimė, gali įvykti insultas. Tai lygiai taip pat ir kalbant apie dvasinį gyvenimą, sąžinę labai reikia saugoti. Žmogui gali atsitikti gyvenime, na, įvairių dalykų, žmogus gali suklysti, gali būti labai įvairių gyvenime tokių, na, sudėtingų etapų, bet žmogui kaip svarbu išsaugoti sąžinę. Ir kada sąžinės balsas skaudžiai prabyla, jį reikia girdėti. Ir jį girdėti ne dėl to, kad skauda, jis geras ne dėl to, kad skauda. Jis geras dėl to, kad jis netiesioginė prasme kalba apie Dievo meilę žmogui. Ir kaip be Dievo meilės žmogus blogai jaučiasi. Kaip jam yra blogai. Ir tikrai nesikankinti, turėti drąsos, nuolankumo ir viską pirmiausiai pavesti mylinčiam viešpačiui. Pirmieji žingsniai yra mūsų žvilgsnis į gailestingą Jėzų, į jo kryžių, geriausiai kreipti į Jėzaus kryžių savo žvilgsnį ir suprasti tai, kad net ir tam žmogui, kuris buvo su Jėzumi prikaltas ant kryžiaus, jis kreipėsi tuo paskutiniu metu viešpatį ir Jėzus jam pažadėjo rojų danguje. Taigi mes kiekvienas turime turėti drąsos, nes Jėzaus Evangelija visuomet kviečia atsiversti ir tikėti Evangeliją. Kardinolas Newmanas, šventasis būsimas bažnyčios mokytojas, yra pasakęs, kad sąžinė yra mūsų dvasios įstatymas. Ir ne vien tik tai. Į mums įsakinėja, primena atsakomybę ir pareigą, nurodo, ko reikia bijoti ir ko viltis. Ji yra pasiuntinė to, kuris ir per mūsų prigimtį ir savo malonę mums liepiningai kalba, moko ir vadovauja. Sąžinė yra pirmasis iš visų Kristaus vietininkų. Va, kaip gražiai kardinolas Newmanas apibūdina sąžinę. Tai yra pirmasis iš visų Kristaus vietininkų. Sąžinę labai svarbu ir kartu ugdyti. Žmogus turi įprasti savo sąžinę ir ugdyti, ir ją girdėti, ir jai paklusti. Kitaip sakant, rasti laiko pažiūrėti į savo vidų, susitikti su savimi. Reikia turėti drąsos dažnai susitikti žmogui su savimi, bet skirti tam reikia laiko. Jeigu labai daug dėmesio žmogus skiria šito pasaulio reikalams, kurie yra laikini ir praeinantys, ir stengiasi suprasti, sakykime, aktyviai dalyvauja, pažįsta, neatsilieka nuo visų modernių technologijų raidos, tai ką kalbėti, kaip žmogus turi skirti laiko tiems dalykams, nuo kurio priklauso ne šitie 70 ar 100 metų, bet priklausys visam žinybė. Taigi žmogus turi skirti laiko susikaupti, girdėti save, skirti laiko tylai. Skirti laiko tylai. Ir tyla labai reikalinga išgirsti savo sąžinę. Na, kartais turbūt dėl įvairių priežasčių, ko gero, pavyzdžiui, žmonės nuvyksta į gamtą, nesvarbu, kad kiti žmonės taip pat greta poilsiauja, automobilį įjungia, labai garsiai klausosi muziką. Na, tos dermės, aišku, nėra tarp tos gamtos, nuostabios gamtos ir atvykusių palsėti žmonių. Ko gero, ta garsi muzika labiau atspindi ne gamtą, į kurią atvykę turime būti dėkingi Dievui, bet žmogus atsiveža, ko gero, savo vidų. Ko gero, kartais tą triukšmą arba tą linksmumą, gerą nuotaiką, kurią žmogus mano, kad ko gero tokiu tik būdu gali girdėti, bet ta gamta gali lygiai taip pat pripildyti žmogų tos harmonijos, to džiaugsmo, vien girdėti paukščius, girdėti ir matyti tai, kas mus supa, yra nuostabu. Tai lygiai taip pat kalbant apie sąžinę, toje tyloje mes atrandame mumyse kalbantį Dievo balsą. Dievo balsą, kuris, kaip kardinolas Newmanas sako, tai kartu Kristaus vietininkas, tai klaidinga būtų įsivaizduoti, kad sąžinė mus tik peikia, priekaištauja, ir kažkaip kitaip vidiniai kankina. Tai iš tikro būtų, taip neteisinga. Sąžinė tiesiog mūsų veidrodis. Sąžinė leidžia labiau save pažinti, o save pažinti labai svarbu graikų mąstytojai senovės Graikijoje. Labai skyrė daug dėmesio, pažink save. Na, kartais mes linkę taip, manau, be pagrindo pateisinti. Taip, žmogus viskas, kaip ta tarytų nuodėmės struktūra nukreipta į tai, kad žmogus turi labai daug dirbti, labai skubėti, labai daug bėgti. Bet klausimas paprastas, kur bėga civilizacija? Kur žmonija bėga? Dėl ko bėga? Jeigu vis sparčiau viskas vystosi ir vis daugiau grėsmių žmogui kartu kyla. Gal žmogus pamiršo, kad yra Dievo kūrinys, gal žmogui reikia atkreipti dėmesį pirmiausiai į savo vidų, kad ten Dievą surastų, ne kažkur virš debesų, bet Dievą pirmiausia per savo sąžinę, savo viduje. Ir tuo sąžinė yra nuostabi, nes, kaip minėjau, sąžinė mumyse yra mažiausiai sužeista mūsų prigimties dalis gimtosios nuodėmės. Gimtoji nuodėmė mumyse sąžinė yra mažiausiai sužeidusi. Dėl to labiausiai sąžinė mums gali pasakoti apie Dievo gerumą, leisti patirti džiaugsmą, kurį mes patiriame darydami gerą. Kiekvienas žmogus, darydamas gerą, patiria vidinį pasitenkinimą, vidinį džiaugsmą, ramybę. gerą darimas, pirmiausia, darydami gerą kitam, mes visuomet padarome pirmiausiai gerą savo. Kaip ir darydamas žmogus nuodėmę, pirmiausia, blogą padaro pats savo. Taip ir darydamas gerą, pirmiausiai gerą padaro savo. Šią laidą baigiame, dėkoju jums visiems už dalyvavimą, kartu keliaujame laidų ciklę Tikėjimo vartai, drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo.